Saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-iyul juma dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunu yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshittirishimiz Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da Hotbird sunu yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Qurmonbek Bakiyev umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. G'azoda janglar, g'arbiy sohilda minglab falastinliklar bosh ko'tardi.
We have to make sure that the truth is out and that accountability exists.
The Europeans are never going to lead on this issue.
Ukrainadagi urush va Obamaning siyosati Amerikada kuzda o'tadigan saylovlarga ta'sir qilishi mumkin.
Bring this violence to an immediate end.
G'azoda talofatlar oshib boryapti. Diplomatlar sulhga erishish yo'llarini qidirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylarining aytishicha, toliblar ekani taxmin qilinayotgan guruh Kobul yaqinida 14 kishini o'ldirgan. Jangarilar yo'lda ketayotgan 3 mashinani to'xtatgan va yo'lovchilarni safga tortib, birma-bir boshiga va ko'ksiga qaratayotgan. O'lganlar shiyalar bo'lgani, orasida ayollar va bir bola borligi aytiladi. Toliblar shiyalarni g'ayridin deb hisoblaydi. Oy boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti chop etgan hisobotga ko'ra, Afg'onistonda tinch aholi orasida talofatlar oxirgi yarim yilda salkam 5000 chiqdi. Bu o'tgan yilning xuddi shu vaqtiga qaraganda 24% ko'p. Isroil G'azo sektorida Hamas manzillarini bombardimon qilayotgan bir paytda sulh tuzishga urinishlar davom etmoqda. Bugun ham G'azoda bir necha imorat o'qqa tutilgan va o'lganlar orasida jihodni targ'ib qilgan ulamo, uning 2 o'g'li bor. Sektorda shu tariqa halok bo'lganlar soni 800 kishidan oshdi. Isroil rasmiylari bugun majlis qilib 18 kunlik harbiy kampaniyani davom ettirish yoki bir haftalik sulh e'lon qilib, o'sha payt muzokaraga qaytish ehtimolini muhokama qiladi. Bugun shuningdek, g'arbiy sohilda falastinliklar ommaviy namoyishga chiqib, G'azo ahliga hamdard ekanliklarini bildiryapti. Kecha kechqurun Quddus yonida Isroil askarlari va falastinliklar qattiq olishgan, kamida bir falastinlik nobud bo'lgan va yana 150 nafari jarohatlangan edi. Minglab falastinliklar Ramallohdan Sharqiy Quddus tomon yurgani bu oxirgi 10 yilda g'arbiy sohilda kuzatilgan eng yirik norozilik namoyishi bo'lgani aytiladi. Nablus, Baytlahm va Quddusning eski shahar qismida ham norozilik yig'inlari bo'lib o'tdi. Kecha BMT tomonidan qochqinlar uchun boshpana rolini o'tagan maktabga o'qlar yog'ilgan. Kamida 15 falastinlik jon bergan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun hujumdan dahshatda o'lganlar orasida ayollar, bolalar va BMT xodimlari bor. Amerika Davlat Departamenti voqeadan xavotir bildirmoqda, lekin AQSh tomoni Isroilni hujum uchun tanqid qilishgacha bormayapti. Isroil oxirgi bir necha kunda BMTning yana 2 boshpanasini bombardimon qilgan edi. Harbiylarning aytishicha, oddiy fuqarolar hududni tark etish haqida oldindan ogohlantirilgan, lekin deydi Isroil rasmiylari, Hamas odamlar darhol evakuatsiya qilinishi uchun sharoit yaratmagan. Amerika Davlat Departamenti nazarida maktablar hujumga olinayotgani olishuvni zudlik bilan bas qilish fursati yetganidan nishonadir. Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukrainada harbiylar manzillarini o'qqa tutayotganlikda ayblayapti. Amerika mudofaa vazirligining bildirishicha, Rossiya hujumlari Ukraina va rusparast kuchlar o'rtasidagi adovatni yanada avj oldirayapti. Bulg'inchilar Ukraina sharqidagi bir necha shaharda mustaqillik e'lon qilgan.
We have new evidence that the Russians intend to deliver heavier and more powerful multiple rocket launchers to the separatist forces in Ukraine. And have evidence that Russia is firing
Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harfning so'zlariga qaraganda, Rossiya bo'lginchilarga qudratliroq qurollar yetkazishni rejalayotgani haqida dalillar bor. Bu ma'lumot qayerdan olinayotgani, nimaga asoslangani haqida Mari Harf izoh berishdan bosh tortgan. Shuningdek, Amerika rahbari Barak Obama kecha kechqurun Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte bilan gaplashdi. Ikkisi Rossiyani kuchliroq sanksiyalar bilan jazolash zaruratini ta'kidladi. Ularning aytishicha, Moskva ayirmachilarni samolyotlarni urib tushirishga qodir qurol bilan ta'minlashda davom etyapti. O'tgan hafta Ukraina sharqida Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyot urib tushirilgan, uning bortidagi 298 kishi nobud bo'lgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Jazoir havo yo'llariga qarashli samolyot Malida qulashi oqibatida undagi 116 kishidan birortasi omon qolmagan. Payshanba kuni Burkina-Fasodan Jazoirga uchayotgan layner bortida 51 nafar fransuz, Burkina-Fasodan 24 kishi, livanlik 8 fuqaro, 6 jazoirlik va yana 11 mamlakat fuqarolari bo'lgan.
118 personnes. Cet avion est porté disparu. Depuis très tôt ce matin. 51.
Fransiya prezidenti Fransua Olland samolyot qulagan joyga harbiylarni safarbar etdi. Ollandning aytishicha, samolyotning qora qutisi qidirib topildi va halokat sabablari tergov qilinyapti. Taxminlarga qaraganda, ob-havo yomonlashgani halokatga sabab bo'lishi mumkin. Malida jangarilar ham faoliyat yuritayotgani va ular laynerni urib tushirgani yana bir ehtimol sifatida olg'a surilyapti. Washington Post gazetasining bildirishicha Tehron nashr uchun ishlagan muxbirni va uning rafiqasini hibsga olgan. Jurnalist Jason Rezaian va uning turmush o'rtog'i seshanba kuni Eron poytaxtida ushlangan deya yozadi Washington Post. Tahririyat ularni kim va nima sababdan qo'lga olganidan bexabar. 38 yoshli Rezaian 2012-yildan beri Washington Post bilan ishlaydi. Amerika va Eron fuqarosi. Uning rafiqasi Yegane Solihiy Eron fuqarosi. Birlashgan Arab Amirliklarida asoslangan gazeta muharriri. Davlat departamenti rasmiylari ular hibsda ekanini bilamiz, biroq xavfsizlik nuqtai nazaridan izoh bermaymiz deydi. Eronda prezident Hasan Ruhoniy ishga kirishganidan beri Amerika bilan aloqalar oxirgi oylarda biroz iliqlashdi. Ikki davlat Eron yadro dasturi borasida muzokara qilyapti va o'rtada siljish bor. Inson huquqlari tashkilotlari esa Eron jurnalistlarni qamoqqa tashlashda dunyoda birinchilardan ekanini aytadi. Va oxirgi xabar Qirg'izistonning sobiq prezidenti 2010-yilgi inqilob davrida hokimiyatdan ag'darilgan Qurmonbek Bakiyevga sirtdan hukm o'qilib, umrbod qamoq jazosiga hukm etildi. U namoyishlarning hukumat kuchlari tomonidan zo'ravonlik bilan bostirilishi oqibatida halok bo'lgan 77 kishining o'limida aybdor topildi. Qirg'iziston Oliy sudi 25-iyul kuni chiqargan hukmda Bakiyev namoyishlarni bostirishga buyruq bergan shaxs sifatida tilga olinadi. Namoyishlar zo'rayishi oqibatida hokimiyatdan ag'darilgandan keyin Bakiyev mamlakatdan qochgan edi, hozir siyosiy muhojir sifatida Belarusda yashaydi. Bakiyev va unga aloqador 21 kishi ustidan qo'zg'atilgan sud ishi 4 yil davom etgan edi. Ayblanuvchilarning 6-tasiga hukm sirtdan o'qilgan. Umrbod qamoq jazosiga tortilganlar orasida Qurmonbek Bakiyevning ukasi Janibek Bakiyev ham bor. Janibek Bakiyev va akasining prezidentligi davrida Davlat xavfsizligi xizmati rahbari edi. Ayni paytda uning ham Belarusda yashashi aytiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar va takliflar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Washingtonda ertalab soat 11 dan 10 daqiqa o'tyapti, dasturimiz davomida. Ukrainadagi voqealar va Obama siyosati Amerikada noyabrda o'tadigan saylovlarga ta'sir qilishi mumkin. G'azoda o'lganlar soni oshib bormoqda, sulhdan darak bormi? Markaziy Amerikadan Qo'shma Shtatlarga oqib kelayotgan yosh bolalar soni sentyabrda 90 mingga yetadi. Shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlar Malayziyaga qarashli Boeing yo'lovchi samolyotining urib tushirilganida Rossiyaga qarshi bevosita dalil bo'lmasa-da, uni mas'ul tutishda davom etamiz deydi. Obama ma'muriyatining bu masala bo'yicha pozitsiyasi Demokratlar partiyasining noyabrda o'tadigan saylov natijalariga qanday ta'sir qilishi mumkin? Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Prezident Barak Obama Boeing halokati masalasida Rossiya va Sharqdagi siyonchilarga bosim qo'yib, fojia sabablarini aniqlashda ularni xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilishga chaqiryapti.
We have to make sure that the truth is out and that accountability exists.
Haqiqat yuzaga chiqishi, aybdorlar esa javobgarlikka tortilishi kerak, deydi Obama. Amerika matbuoti bu masalada Rossiya va Putinni tanqidga ko'mib tashladi. Washington Post gazetasidagi maqolada yozilishicha, Rossiya rahbarlari va ukrainalik isyonchilarning ishi yovuzlikdan dars bo'ldi. New York Times esa isyonchilar va Rossiyani samolyot halokatidan so'ng toshbag'irlikda aybladi. Obamaga muxolif respublikachilar uning Ukrainadagi vaziyatga qanday munosabat bildirayotganini kuzatar ekan, prezidentdan qat'iyatliroq bo'lishni talab qilmoqda.
The Europeans are never going to lead on this issue. It's indispensable.
Janubiy Karolinadan saylangan senator Lindsey Grahamning aytishicha, yevropaliklar bu ishda tashabbusni o'z qo'liga ola olmaydi. Amerika bosh bo'lishi kerak. Hozircha KGB polkovnigining qo'li baland kelmoqda, deydi senator Graham. Amerikada o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, xalq urushlardan charchagan, AQSh qurolli kuchlarining xorijdagi harbiy harakatlarda ishtirok etishini istamaydi. So'rov Malayziyaga qarashli samolyot Ukrainada urib tushirilmasidan oldin o'tkazilgan. So'ralganlar na Ukraina, na Suriyada Amerika urush qilishini xohlaydi. Ular Afg'oniston va Iroqdan barcha askarlarni olib chiqaylik deyishmoqda.
You might have guessed that the public is not overwhelmingly.
So'rovni o'tkazgan Politico tahlil markazi eksperti Aleksandr Bjornsning aytishicha, ayni damda jamoatchilik xorijda hech bir harbiy avanturaga berilishni istamaydi. Respublikachilarning aksariyati barcha qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqishga qaratilgan rejani qo'llab-quvvatlaydi. Yoshu qari, oqu qora, qaysi shtatda yashashidan qat'i nazar, amerikaliklarning ko'pchiligi mamlakatlar o'z muammolarini o'zlari hal qilishi kerak degan fikrda, deydi Burns. Kongressga saylovlarda fuqarolar odatda tashqi siyosatga unchalik ahamiyat bermaydi. Aksariyat tahlilchilar nazarida bu yilgi saylovlarda iqtisodiyot, prezident Obamaning faoliyati va mahalliy darajadagi boshqa mavzularga kattaroq e'tibor qaratiladi. Davlat rahbarining reytingi hozir ancha past, 40%dan sal ko'proq. Tahlilchi Charli Cookning aytishicha, prezident reytingining pastligi uning partiyasi uchun saylovlarda odatda pand berib kelgan.
You know, in the post-World War II era, we've had 6 of these second-term midterm elections.
Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda ikkinchi muddatini o'tayotgan 6 prezidentimizdan 5-tasining partiyasi vakillar palatasi va senatga saylovlarda mag'lubiyatga uchragan. Albatta, har safar sabab va sharoit turlicha bo'lgan, ammo natija doim bir xil, alamli edi, dedi Cook. Aksariyat ekspertlar nazarida noyabr saylovlaridan so'ng respublikachilarning mavqei yaxshilanadi, vakillar palatasida yanada kuchayishadi. Ammo senat uchun kurash qizg'in bo'lishi kutilyapti. Hozircha palatada demokratlar ko'pchilik. Agar respublikachilar yana 6 o'rin olsa, vaziyat o'zgarib, ular ko'pchilikka aylanadi. Bu yil senat uchun saylovlar asosan respublikachilar ko'p ovoz oladigan shtatlarda o'tadi va ayrimlarida demokrat senatorlar qayta saylanishga urinib ko'radi. Ammo, deydi kuzatuvchilar, ular buning uddasidan chiqa olmasligi va Obama prezidentligining so'nggi 2 yilida Kongressning har ikki palatasi muxolifat nazoratida bo'lishi mumkin. Odil Ro'zaliyev, Washington.
3 haftadirki Isroil G'azoga raketa yog'dirishda davom etyapti. Falastinliklar orasida o'lganlar soni 800 dan oshgan, aksariyati oddiy fuqarolar, ayollar va bolalar. Isroilda esa qurbonlar soni taxminan 30 kishi. 22 iyul kuni Falastinning BMTdagi vakili Xavfsizlik kengashiga murojaat qilib, a'zo davlatlarni Isroil tajovuzini qoralashga chaqirdi. Isroil esa ixtilofda Hamasni ayblaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
G'azodagi kasalxonaga keltirilgan qurbonlar orasida 9 yoshli qiz ham bor. Kamol Advan shifoxonasidagi doktorlar uning hayotini saqlab qola olmadi. Qizning otasi oila uxlab yotgan paytda Isroil bombasi uyga kelib tushganini aytadi. Bu yerda hech kimni ko'rmadik. Otilayotgan raketalarga bizning aloqamiz yo'q. Bizning hudud tinch edi. Almanshiyadan hech qanday raketa otilmagan, deydi u. Ko'plab g'azoliklarning aytishicha, Isroil kuchlari Hamas jangarilari mavjud bo'lmagan aholi hududlarini nishonga olmoqda.
إلنا مكتب في البرج هذا طبعا البرج هذا كله طبعا
bu yerda ofislar joylashgan asosan biznes ofislari huquqshunoslar va oddiy odamlar ishlaydigan joy ularning jangarilarga yoki isyonchilarga hech qanday aloqasi yo'q deydi fuqarolardan biri Isroil hukumati havo hujumlaridan oldin fuqarolarni ogohlantirishini aytadi ammo ko'plab odamlarning boradigan joyi yo'q g'azodagi cherkovlar mahalliy aholi uchun o'z eshiklarini ochib vaqtinchalik boshpana vazifasini o'tamoqda
Israeli forces start hitting houses and places.
Isroil kuchlari uylarni, binolarni nishonga olyapti va odamlardan hududni tark etishni so'rayapti. Odamlar qayerga borardi? Maktablar, cherkovlarda yashirinishyapti, deydi ruhoniylardan biri. O'tgan 2 hafta ichida o'ldirilgan falastinliklarning aksariyati oddiy fuqarolar, ularning 3dan biri bolalar. Falastinning BMTdagi elchisi Riyod Mansur xavfsizlik kengashini chora ko'rishga chaqirar ekan, o'lgan bolalarning suratini ko'rsatdi.
These are the human faces of our victims.
Bular biz berayotgan qurbonlarning insoniy qiyofalari. Bular eng ko'p aziyat chekayotganlardan olingan namunalar. O'ldirilganlarning katta qismi bolalar, lekin biz raqamlardan iborat emasmiz. Biz insonlarmiz, deydi Falastin vakili. Isroilning BMTdagi elchisi o'rinbosari David Royet esa G'azodagi barcha talofat uchun mas'uliyatni Hamas zimmasiga yukladi.
The Palestinian civilian and casualties are
Falastindagi oddiy fuqarolar o'limi Isroilga raketa va terrorchilarni jo'natishda davom etish haqida Hamas bergan qarorning oqibatidir. Ular o'z yetakchilari va terrorchilarni himoya qilish uchun fuqarolardan himoya vositasi sifatida foydalanmoqda, dedi Isroil rasmiysi. Isroilda qurbonlar soni 30 ga yaqinlashdi va ularning aksariyati askarlardir. Isroil xalqaro aeroporti yaqiniga raketa tushishi oqibatida AQSh va Yevropa ittifoqi Tel-Avivga uchadigan barcha reyslarni bekor qildi. Tinchlik muzokaralarini jonlantirish uchun yaqin sharqqa safar qilgan BMT bosh kotibi Ban Ki-moon har ikki tomonni hujumlarni to'xtatishga chaqirmoqda.
Stop fighting. Start talking.
Urushni bas qilib muloqotga o'ting. Ixtilofning asosiy sabablariga e'tibor qarating. Chunki 6 oy yoki 1 yil o'tib yana shu holatga qaytishni istamaymiz, dedi u. Ban Ki-moon Qohirada AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashdi. Ular Misr vositachiligida Isroil va Hamas o'rtasida sulh tuzilishiga umid bog'lamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda kongressmenlar 2008-yilgi qonun yuzasidan kelisha olmayapti. Unga ko'ra, jinsiy xizmatga majburlangan yoki bu maqsadda sotib yuborilgan bolalar himoya qilinadi va chegarada ushlansa deportatsiya qilinmasligi kerak. Ammo hujjat Markaziy Amerikadan qonunga zid ravishda kelayotgan bolalar ham mamlakatda qolishi uchun asos bo'lyapti. Aksariyat respublikachilar va ayrim demokratlar qonunga tuzatish kiritish, deportatsiya jarayonini tezlatish kerak deb hisoblaydi, boshqalar esa bolalarni himoya qilish tarafdori. Salvador, Gvatemala va Gonduraslik bolalar qonunni buzgan holda Amerika-Meksika chegarasini kesib o'tayapti. Kongressda ular taqdiri yuzasidan qizg'in muhokama kechmoqda. Respublikachilar demokrat prezident Barak Obamani ayblaydi. Kongress a'zosi Tim Holskamp.
At the end of the day, this is the president's border crisis. I believe it was his
state. Pravardida bu prezident yaratgan chegara inqirozi. Bunday gumanitar tanazzulga aynan uning bayonotlari va yon bosishi sabab bo'ldi, dedi Holskamp. Prezident Obama yechim izlayotganini aytadi. Bu maqsadda Kongressdan 3.7 milliard dollar yordam so'radi. Ammo ayrim qonunchilar mablag'ning ajratilishiga qarshi. 2008-yilda qabul qilingan qonun o'zgartirilsin, deydi ular. Kongressning respublikachi a'zosi Raul Labrador.
Birinchi
navbatda deb hisoblaydi u 2008-yilgi qonunni tuzatish kerak. Hujjatdan maqsad hozir chegaraga kelayotgan bolalarga yordam berish emas. Inson savdosi qurbonlarini himoya qilish. Aksariyat demokratlar, jumladan Sheila Jackson li qarshi.
We should give children of any country, contiguous and non-contiguous, at least due process.
Barcha bolalarga, ular qo'shni davlatlardan kelganmi, boshqalardanmi, aynan huquqni berishimiz kerak, deydi qonunchi. Chunki bu bolalar zo'ravonlik, odam savdosi, jinsiy xizmat uchun sotilish xavfidan qochgan. Ularning o'zi buni aniq tushuntira olmasligi mumkin, deydi Kongressning a'zosi demokrat Sheila Jackson
Lee.
Taklif qilinayotgan yangi qonunga ko'ra, Markaziy Amerikadan kelgan bolalar meksikaliklar kabi chegaradan o'tganidan keyin ishi sudda ko'rilishiga haqli. Respublikachi senator Jon Kornin qonun loyihasi mualliflaridan.
We need to have immigration laws that protect these.
Bu bolalarni ham, bizni ham himoya qiladigan migratsiya qonunlari kerak. Lekin bu har bir odam istaganida AQShga kelib, bu yerda yashay oladi degani emas, chunki bu holda tartibsizlik boshlanib ketadi, deydi Kornin.
That's simply an invitation to chaos.
Immigratsiya bo'yicha sudyalar kamligi muammoning bir qismi, deydi Migratsiya siyosati institutidan Doris Meisner.
The fact that the law offers protections to young people.
Qonunga muvofiq, yoshlar ishining immigratsiya sudida ko'rib chiqilishiga haqli. Ammo sudyalar kamligi sababli ishlar tez ko'rilmasdan uzoqqa cho'zilyapti. Qarorlar ham darhol qabul qilinmayapti. Bu omillar muammoga sabab bo'lyapti.
That's what is contributing to long delays in the process of making the decisions.
Ayrim bolalar onalari bilan birga Gondurasga qaytarib yuborildi. Ularning xavfsizligi ustuvor masala.
Of course we do return people to these countries on a regular basis.
Bu davlatlardan kelgan odamlarni deportatsiya qilib kelganmiz, dedi Doris Meisner. Ammo ular kattalar edi. Bolalarni esa vataniga qaytarmayotgan edik, deydi u.
Not been returning kids to these countries.
Washingtondan Sandy Sein, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
2011-yilda Amerika kosmik dasturlari nihoyasiga yetgan edi. O'shandan beri NASA fazoviy tadqiqotlar agentligi xalqaro kosmik stansiyasiga chiqish uchun Rossiya raketalaridan foydalanib keladi. Ayni paytda yangi kosmik loyihalar ustida ish boshlangan. Fazogirlarni maxsus kapsulalarda yer orbitasidan nariga, asteroidlar va hatto Marsga uchirish ko'zlanyapti. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Alabama shtatida George Marshall nomli parvozlar markazi joylashgan. Bu yerda injenerlar asosiy raketani yerning tortish zonasidan chiqarib yuboradigan maxsus moslama ustida ishlamoqda. Bu insoniyat tarixidagi eng katta va kuchli raketa tashuvchisi bo'ladi. Sistema asosiy raketa hamda yonilg'ida ishlaydigan ikki boosterdan iborat bo'ladi. Maqsad Orion kapsulasida fazogirni eng olis manzillarga eltish. Raketa ko'tarilganda shovqin shu qadar kuchli bo'ladiki, tovush to'lqinlari uni ishdan chiqarishi mumkin. Shu sababli NASA muhandislari raketa maketini yasab, suvga asoslangan tovushni pasaytirish sistemasini sinab ko'rmoqda. Tajribadan bilamizki, motorning guldiroz shovqini, mashina dizayni va atrof muhitga zarar yetkazishi, ehtiyot qismlar uzilib tushishi mumkin. Shuning uchun sinov juda muhim, deydi injener Douglas Counter. Laboratoriyalarning birida sistemaning tarkibiy qismlari yig'ilyapti. Ular raketaga o'rnatiladi va uning barcha qismlarini nazorat qiladi. Bu raketaning miyasi va asab tizimidek gap. Parvozni boshqaradigan kompyuterlarni miya bilan qiyoslash mumkin. Turli ma'lumotlar to'plash sistemalari, datchiklar va kompyuterlar hammasi bir-biriga bog'langan, deya tushuntiradi muhandis Kurt Jackson. Kongress NASA'ning kelasi yilgi byudjetini hali tasdiqlaganicha yo'q. Shu bois agentlik ishlatilmagan komponentlar, masalan, eski shuttle'lar uchun yasalgan motorlardan foydalanib xarajatlarni kamaytiryapti. Loyiha menejeri Gary Benton.
We've got 16 RS-25.
Eski apparatlarimizdan 16 ta RS-25 motori qolgan. Juda kuchli va sifati a'lo bo'lgani uchun ularni yangi tizimning 4 ta birinchi parvozda ishlatishga qaror qildik, deydi u. Mississippi'dagi sinov maydoni eski Apollon raketalari davrida qurilgan. Ammo loyiha menejeri Richard Raukning aytishicha, u yerda turli moslamalarni sinash mumkin. Bu maydondagi infratuzilmani biroz o'zgartiryapmiz, yangilayapmiz. Yonilg'i tizimi va boshqa qismlarini yangi raketa uchiruvchi sistemaga moslashtiramiz. Louisianada esa uzunligi deyarli 100 metrga teng raketaning boshqa qismlari yasalyapti. NASA muhandislari va Boeing kompaniyasi bu maqsadda maxsus payvandlash asboblarini ixtiro etdi. Fazo agentligiga ko'ra, yangi sistema samoga ham odamlarni, ham yukni olib chiqish imkonini beradi. Tayyorgarlik bosqichi 2016-yilda boshlanadi va ilk parvoz 2017-yilga mo'ljallangan. Ammo kabinada fazogirlar bo'lmaydi. George Putich, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Qirg'iziston sobiq prezidenti 2010-yilgi inqilob davrida hokimiyatdan ag'darilgan Kurmanbek Bakiyevga sirtdan hukm o'qilib umrbod qamoq jazosi berildi. U namoyishlarning hukumat kuchlari tomonidan zo'ravonlik bilan bostirilishi oqibatida halok bo'lgan 77 kishining o'limida aybdor deb topilgan. Qirg'iziston Oliy sudi 25-iyul kuni chiqargan hukmda Bakiyev namoyishlarni bostirishga buyruq bergan shaxs sifatida tilga olinadi. Afg'oniston rasmiylarining aytishicha toliblar ekani taxmin qilinayotgan guruh Kobul yaqinida 14 kishini o'ldirgan. Jangarilar yo'lda ketayotgan 3 mashinani to'xtatgan va yo'lovchilarni safga tortib, birma-bir boshiga va ko'ksiga qarata otgan. O'lganlar shiyalar bo'lgani, orasida ayollar va bir bola borligi aytiladi. Isroil G'azo sektorida Hamas manzillarini bombardimon qilayotgan bir paytda sulh tuzishga urinishlar davom etyapti. Bugun ham G'azoda bir necha imorat o'qqa tutilgan. O'lganlar orasida jihodni targ'ib qilgan ulamo, uning ikki o'g'li bor. Sektorda shu tariqa halok bo'lganlar soni 800 kishidan oshdi. Efirda Amerika ovozi radiosi edi. Muhtaram tinglovchim, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling. We